Μήπως κάποιος από σας έχει κάποια ερώτηση, για να ακούσω. Η πρώτη ερώτηση είναι, τι είναι νοερά ησυχία. Η νοερά ησυχία είναι το κέντρο της πνευματικής παραδόσεως της Εκκλησίας μας και είναι η προεικόνηση εκείνου του αιωνίου σαββατισμού στον οποίον εισήλθε ο Κύριος αφού επετέλεσε όλα τα έργα του. Συμβολίζει επίσης τη νίκη πάνω στα πάθη, τη νίκη που έφερε στον κόσμο ο Χριστός, αυτός που ήρθε και πρόκειται να έρθει και πάλι να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Η νοερά ησυχία είναι ένας τεχνητός όρος που δείχνει έναν τρόπο ζωής. Στην ησυχία δεν υπάρχει μια παθητική κατάσταση, ένα παθητικό άδειασμα του νου, όπως κάνουν στον ανατολίτικο ασκητισμό. Είναι μια ζέση του πνεύματος του ανθρώπου, μέσα σε νοήματα και αισθήματα που συνεχώς συμβάλλουν και μεταφέρουν τον άνθρωπο από ένα πλήρωμα αγάπης Θεού σε μεγαλύτερο πλήρωμα αγάπης Θεού. Ελπίζω να καταλαβαίνετε την θετική αυτή άσκηση της ζωής της Εκκλησίας που λέγεται νοερά ησυχία. Η άλλη ερώτηση είναι, στην άσκηση της νοεράς ησυχίας, τι θέση έχει το σώμα. Νομίζω ότι το σώμα έχει μια κεντρική, θα έλεγε κανείς, συμμετοχή σε αυτή την νοερά ησυχία, εφόσον το σώμα μας, όπως λέει ο Απόστολος, είναι και αυτό ένας τόπος εμφανίας της δόξης του Θεού. «Δοξάσατε ουν τον Θεόν με το σώμα ημών και με το πνεύμα ημών, άτινα εστί του Θεού», λέγει ο Απόστολος. Και τα δύο λοιπόν έχουν κτιστεί καλά λίαν και τα δύο μπορούν να γίνουν τρόποι και τόποι εμφανίας της δόξης του Θεού. Αλλά εφόσον το σώμα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και μας καταξιώνει να το κάνει κατοικητήριο του ο Θεός, δεν είναι ευκαταφρόνητο για τον άνθρωπο να περιοριστεί μέσα στο σώμα του. Και ακριβώς η νοερά ησυχία είναι για να στήσει το νου του ανθρώπου στην είσοδο της καρδιάς, οπλισμένο με την ευχή του Ιησού, με το όνομα του Χριστού, οπλισμένο με την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα εκριζωθεί από το καταρχήν καλόν λίαν δημιούργημα του Θεού το σώμα, η αμαρτία, να εκριζωθεί ο νόμος της αμαρτίας και να ενοικιστεί η επισκοπή του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή, να γίνει ο άνθρωπος κατοικητήριον του Θεού. Και αυτό γίνεται με την εκρίσωση του σωματικού φρονήματος που έχει εισέλθει στον άνθρωπο με την πτώση και την ενίκηση της επισκοπής του Θεού που γίνεται αφού ο νους περιοριστεί μέσα στην καρδιά επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου Ιησού. Η επόμενη ερώτηση είναι να εξηγήσουμε λίγο περισσότερο την έννοια του σαββατισμού. Τι εννοούμε με τη λέξη σαββατισμού που αναφέραμε στην ομιλία. Ο ίδιος ο Κύριος είναι το αιώνιο Σάββατο και ο σαββατισμός ο δικός μας είναι η ένωση μαζί Του και σε αυτήν τη ζωή και στην άλλη. Δηλαδή είναι η προσωπική μας ένωση και σχέση με τον Σωτήρα Χριστό. Όλα τα χαρίσματα ήρθαν στον κόσμο με αυτήν την κατάβαση του Υιού του Θεού στη γη και τα καταχθόνια και μετά την ανάβασή Του. Τροποντινά το ίδιο γίνεται και στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος κατεβάζει πρώτα το νου του στα βάθη της καρδιάς του και εκεί μέσα ανακαλύπτει και συναντά τον Σωτήρα Θεό. Αφού ηγεμονεύσει ο νους της καρδιάς, δηλαδή όλου του είναι του ανθρώπου, αναφέρει όλο του τον εαυτό στον Θεό, τον στρέφει ολόκληρο προς τον Θεό. Τότε λειτουργούν αρμονικά όλες οι δυνάμεις της ψυχής του ανθρώπου. Αλλά για να κάνει αυτή την κατάβαση στην καρδιά ο νους του ανθρώπου και να ενωθεί εκεί με την καρδιά, χρειάζεται τη χάρη του Θεού. Δεν κατεβαίνει ο νους με τεχνητά μέσα που ξέρουμε, παραδείγματος χάρη με τη στάση του σώματος ή τη χρήση της ελεγχόμενης αναπνοής και τα παρόμοια. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Η ένωση του νου με την καρδιά γίνεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Ο νους κάνει αυτή την κατάβαση όταν σταυρωθεί από τη σοφία του εσταυρωμένου Θεού. Τότε γνωρίζει την δύναμη του Θεού εκεί στην καρδιά του. Δηλαδή όταν σταυρωθεί από τον αγώνα της στηρίσεως των Ευαγγελικών προσταγμάτων. Η εντολή του Θεού είναι ταπεινή. Η εντολή του Θεού έχει μέσα την ενέργεια της ταπεινής αγάπης του Θεού. Και αυτό είναι που σταυρώνει το νου του ανθρώπου και τον κατεβάζει στην καρδιά του ανθρώπου. Η επόμενη ερώτηση είναι πώς να κατορθώσουμε την κάθοδο του νου στην καρδιά. Ο πιο ασφαλής τρόπος, όπως άρχισα να λέγω, είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Γιατί με την τήρηση των εντολών του Θεού μας μεταδίδεται συνέχεια η χάρη του Θεού. Και χωρίς τη χάρη του Θεού εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε που να ευαρεστήσει στον Θεό. Γιατί το γεγεννημένον εκ της σαρκός σάρξεστη και η σάρξ ούκ ωφελεί ουδέν. Πρέπει να αναγεννηθούμε για να μπορέσουμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Αναγεννιόμαστε με την τήρηση των εντολών. Με αυτή την τήρηση μας μεταδίδεται η ενέργεια του ίδιου του Θεού. Έτσι γινόμαστε κατοικητήριο της θεότητός του. Αχυροποίητη ναή της θεότητος. Ξέρετε, μ' αρέσει αυτή η εικόνα ότι το Πνεύμα του Θεού στην αρχή της δημιουργίας επιφερόταν πάνω στα ύδατα και οτόκησε όλη την κτήση. Δηλαδή έφερε στο είναι όλη αυτή την ποικιλόμορφη κτήση που βλέπουμε. Με τον ίδιο τρόπο, όταν ο νους σταθεί στην είσοδο της καρδιάς και περιφέρει το όνομα του Χριστού πάνω από την καρδιά, δηλαδή εποάσει η καρδιά το όνομα του Χριστού, εκολάπτεται νέα ζωή. Έρχεται μια στιγμή της ευδοκίας του Θεού που φτάνει το πλήρωμα από την ενέργεια της ευχής και γίνεται το άνοιγμα της καρδιάς και εισέρχεται εκεί και κατοικεί ο Θεός. Δηλαδή γίνεται τότε η αληθινή ανακαίνιση του ανθρώπου στο οντολογικό επίπεδο της αγάπης του Θεού. Ο Απόστολος λέει ότι πρέπει να απεκριθούμε τον παλαιό άνθρωπο με τις συνήθειες και τις επιθυμίες του και να ενδυθούμε τον νέον άνθρωπο, τον εκ του ουρανού. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τεχνητούς τρόπους. Αυτό γίνεται μόνο με τη μετάνοια. Και με τη ζέση της μετανοίας ο άνθρωπος γνωρίζει τον φωτισμό. Δηλαδή η ζέση της μετανοίας τον αποσυνδέει από κάθε τι που είναι παρεχόμενο και παροδικό και τον συνάπτει με τη χάρη του Θεού, δηλαδή τον συνάπτει με τον ίδιο τον Θεό. Η απέκριση είναι το πρώτο ίμιση και ενεργείται αποτελεσματικά μόνο με τη μετάνοια, διότι η μετάνοια έχει μέσα την χάρη, φέρει μέσα της την χάρη. Η μετάνοια είναι και η αρχή και το τέλος της ζωής μας εν το Θεό. Και πάνω σε αυτή τη ζέση της μετανοίας ο άνθρωπος βρίσκει μια άλλη ζωή, ζωή που είναι υπερπάντα νουν και διάνοια. Γίνεται με έναν τρόπο φυσικό, αφού ενθρονίστηκε μέσα στην καρδιά του αυτός που είναι μίζων της καρδιάς και των πάντων, είναι φυσικό να αποσυνδεθεί από κάθε τι άλλο προσωρινό και παρεχόμενο και να πλουτίσει με κάθε τι που είναι αιώνιο και ουράνιο. Τότε βρίσκει ο άνθρωπος όχι απλώς μια ηρεμία όπως σε άλλες ασκητικές παραδόσεις, αλλά την ειρήνη που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, την πάντα νουν υπερέχουσα. Και στις άλλες ασκητικές παραδόσεις, αν βρει κανείς κάποια ηρεμία, αυτή είναι εγωιστική και δεν μεταδίδεται, ενώ αυτή η υπερπάντα νουν και διάνοια ειρήνη του Χριστού δίδεται. Θεραπεύει πρώτα τον ίδιο τον άνθρωπο και μετά γίνεται χάρισμα που μεταδίδεται στους άλλους αδερφούς. Συγγνώμη που αντιπαραθέτω αυτά τα δύο, αλλά στις μέρες μας είναι καλό να το λέμε για να προφυλασσόμαστε από τα φάσματα της αληθείας. Οι άλλοι εμπνέουν στον άνθρωπο ένα πνεύμα, αγωνίζεται να αποδείξει ότι είναι και αυτός κάτι, εφόσον του λένε ότι είναι της ίδιας ουσίας και του αυτού γένους με το Θεό, σαν να προσπαθεί να το αποδείξει αυτό μόνος του. Ενώ σε μας αυτή η τελειότητα και η μετοχή μας στο Άγιο απόλυτο και προσωπικό είναι, μας μεταδίδεται ως χάρισμα. Θυμάστε τον πύργο της Βαβέλ. Εκεί οι άνθρωποι ήθελαν να χτίσουν μόνοι τους την κλίμακα που θα ανεβάζει στον Θεό. Έτσι και στις διάφορες τεχνικές υπάρχει η ανάλογη εγωιστική κλίμαξ, την οποία προκαθορίζει ο άνθρωπος, την ακολουθεί και οπωσδήποτε τον φέρει σε ανάλογο τέλος σαν τους κατασκευαστές του πύργου της Βαβέλ. Ενώ εμάς ο Θεός μας καλεί σε μια συνεργία. Το μεγάλο μέρος το κάνει ο ίδιος, αλλά και εμείς πρέπει να προσφέρουμε το μικρό μέρος. Και όταν τα δύο ταυτιστούν, δηλαδή το δικό μας θέλημα ταυτιστεί ελεύθερα και πλήρως με το μεγάλο θέλημα του Θεού, τότε είναι καιρός του ποιήσε το Κυρίο, όπως λέμε στην αρχή της λειτουργίας. Τότε ο Κύριος ενεργεί στη ζωή μας των αληθινών πλατισμών της χάριτός Του. Η ενίκηση του Θεού μέσα μας γίνεται με πολλούς τρόπους. Πρώτον, με την άξια μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας, όταν μετέχουμε στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Αυτό το σώμα και το αίμα είναι γεμάτο από τη θεϊκή του ενέργεια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, το τελειότερο. Δεύτερο, η επίκληση του ονόματος του Κυρίου στην είσοδο της καρδιάς, έως ότου ανοίξει την καρδιά και εισέλθει εκεί μέσα ο Κύριος των Κυριευόντων και γίνει η καρδιά υποπόδιον των ποδών του Μεγάλου Βασιλέως. Το τρίτο, ο Λόγος του Θεού. Όταν αναγνώσκουμε τον Λόγο του Θεού και τον φέρνουμε μέσα στην καρδιά μας, αυτός ο Λόγος είναι ενεργός, όπως λέει ο Απόστολος. Αυτός ο Λόγος μας μεταφέρει την ενέργεια του λαλήσαντος σε μας αυτόν τον Λόγο. Και αυτό πάλι μας κάνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι, αυτοί όμως είναι οι πιο αποτελεσματικοί. Η τελευταία ερώτηση είναι ποια είναι η τελείωση της νοεράς ησυχίας, η τελειότητα δηλαδή της νοεράς ησυχίας. Θα πούμε λίγα λόγια και γι' αυτό. Σύμφωνα με την παράδοση των Αγίων Πατέρων μας, η κορύφωση της ησυχαστικής παραδόσεως είναι η όραση του αχτίστου φωτός. Γι' αυτό έχει εκφράσει με ένα πολύ όμορφο τρόπο την κορύφωση αυτή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αλλά πριν φτάσει κανείς σε αυτή τη θεωρία του αχτίστου φωτός, αυτού του φωτός που αποκάλυψε ο Κύριος πάνω στο Θαβόρ στους Αποστόλους και που πρόκειται να αποκαλύψει την ημέρα της Δευτέρας παρουσίας του στους Αγίους, πριν έρθει λοιπόν αυτή η όραση, ο άνθρωπος φτάνει σε μια άλλη όραση. Όταν αποκτήσει μια μερική καθαρότητα της καρδιάς, τότε βλέπει από τη μια το φως του Θεού που είναι άσπυλο και άμωμο και στο οποίο δεν υπάρχει ούτε ίχνος κυλίδος, καμία σκοτία, και βλέπει από την άλλη επίσης τον εαυτό του που δεν είναι πλήρως διαφανής σε αυτό το φως. Τότε ενεργείται η μετάνοια, όπως λένε οι πατέρες μας στο οντολογικό επίπεδο. Η μετάνοια η αληθινή από το βάθος της καρδιάς, η οποία πάνω στη γη δεν έχει τέλος. Αλλά όταν αυτή η μετάνοια αυξηθεί, με αυτήν τη διπλή όραση της πνευματικής μας φτώχειας από τη μια και της αγιότητος του Θεού από την άλλη, σιγά σιγά πληθύνεται αυτό το υπέροχο θέαμα. Βέβαια είναι αδύνατο να φτάσει κανείς σε αυτή την κατάσταση. Είναι αδύνατο να το επιτύχει χωρίς την πίστη στη θεότητα του Χριστού. Γι' αυτό και οι Απόστολοι είδαν αυτό το φως στο Θαβόρ μετά που το στόμα του μεγάλου Αποστόλου Πέτρου ομολόγησε ότι ο Χριστός, ότι ο Ιησούς ήταν αληθινά ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αν κανείς φτάσει σε αυτή την κατάσταση, οπωσδήποτε θα οδηγηθεί στον Χριστό όπως ο Απόστολος Παύλος. Βέβαια, του εμφανίστηκε πριν να γνωρίσει τον Χριστό, αλλά ως αποτέλεσμα είχε να τον ενώσει με τους άλλους Αποστόλους, να τον ενσωματώσει δηλαδή στην Εκκλησία. Αυτό το φως προϋποθέτει και οδηγεί στον Χριστό και τον εντάσσει στο Άγιο Σώμα του την Εκκλησία. Όταν ο άνθρωπος έχει την εμπειρία αυτού του φωτός, έχει τότε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Σε αυτή τη σχέση ακόμη και το σώμα του ανθρώπου παίρνει μια φορά προς τα άνω και διψά τον ζώντα Θεό. Τότε ο άνθρωπος έχει μια πολύ ζωντανή και διαυγή σχέση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό. Τότε, όπως λένε οι πατέρες, βλέπει τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Αλλά και εδώ ακόμη δεν είναι το τέλος. Λένε οι πατέρες ότι τότε ακόμη και σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος γίνεται φορέας συμπαντικού πληρώματος. Αναφέρει προς τον Θεό την σύμπασα χτίση. Δηλαδή στέκει μεταξύ Θεού και ανθρώπων και κατεντυγχάνει ενώπιον του Θεού υπέρ όλης της χτίσεως, προσάγοντας τον Θεό κάθε χτίσμα. Δηλαδή ο άνθρωπος τότε πραγματοποιείται ως υπόσταση και ως πρόσωπο. Το τέλος της ησυχαστικής παραδόσεως είναι η πραγμάτωση της υποστατικής αρχής μέσα στον άνθρωπο, που τον κάνει μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπου, αληθινό πρόσωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Αυτή είναι η αποστολή κάθε ανθρώπου που χτίστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Αυτή είναι η πραγμάτωση του καθομοίωση, να γίνει ο άνθρωπος μεσίτης μεταξύ Θεού και δημιουργίας και να την προσφέρει όλη στον Θεό. Γίνεται όπως λέει το βιβλίο του Ιώβ, κατεντευκτής Θεού. Λέει ο Ιώβ, τι εστίν άνθρωπος ότι εμεγάλυνας αυτόν, τι είναι ο άνθρωπος που τον έκανες τέτοιο μεγαλείο, ώστε από το πρωί μέχρι το βράδυ να έχεις την επισκοπή σου σε αυτόν και να απασχολείσαι μαζί του. Και όπως γίνεται συνήθως στη γραφή, αμέσως δίνει και την απάντηση. Αμέσως μετά λέει, «Ηνα τι έθουμε κατεντευκτήν ενώπιον σου». Ο άνθρωπος γίνεται μεγαλείον ενώπιον του Θεού, όταν κατεντυγχάνει, γίνεται κατεντευκτής Θεού και προσεύχεται και μεσιτεύει για όλο το γένος των ανθρώπων, ή ακόμη φτάνει σε σημείο να ερίζει με το Θεό για τη σωτηρία του κόσμου, όπως έκαναν οι Άγιοι ως φίλοι του Θεού και όχι ως φυλαυτοί, όπως παραδείγματος χάρη ο Μωυσής. Έφτασε να ερίζει ακόμη με το Θεό για την κατανόηση των μεγάλων κρυμάτων του, όχι μόνο για τη δική του αύξηση γνώσεων, όπως έκανε ο πρώτος Αδάμ με το να δοκιμάσει το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, αλλά για να κατανοήσει τα βαθιά κρίματα της δικαιοσύνης του Θεού, όπως έκανε ο Ιώβ όταν έριζε με τον Θεό για να τον αγαπήσει ακόμη περισσότερο, να φτάσει σε μεγαλύτερο πλήρωμα αγάπης Θεού. Μόνο οι και καθαρμένοι, οι καθαροί την καρδία μπορούν να το κάνουν αυτό. Οι φίλοι του Θεού, όπως είπαμε, όλα αυτά τα εξεπλήρωσε για λογαριασμό μας ο Χριστός και η σάρκα του έγινε το κατοικητήριο όλης της θεότητος. Κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός στον Χριστό, όπως λέει ο Απόστολος, και εμείς μετέχοντες των μυστηρίων γινόμαστε σύσσωμοι με Αυτόν και μας μεταδίδεται αυτή η κατάσταση. Είναι κατάσταση που μεταδίδεται κατά την δωρεάν του Χριστού, κατά την δωρεάν του Θεού, όπως λέμε στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Νομίζω αυτό είναι το πλήρωμα αυτής της ησυχαστικής παραδόσεως που την κάνει μοναδική στον κόσμο. Δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ως αληθινό πρόσωπο και υπόσταση του ζώντος Θεού. Και ακριβώς στο φως αυτής της ζωής φαίνεται και η μοναδικότητα και η αποκλειστικότητα της αδιάκοπης ορθόδοξης και αποστολικής παραδόσεως που είναι ζωντανή μέσα στην Εκκλησία μας.